Особам, адказаному Ватыкане за фінансавыя справы, на думку новага кіраўніка інстытута рэлігійных справ Ватыканскага банка французскага фінансіста Жана Батыста де Франсю, не заўсёды хапала вопыту. У гэтай сферы часта былі занятыя прадстаўнікі духавенства, якія не мелі адпаведных навыкаў. Яны проста былі не ў стане сачыць і ісці ў нагу са зменамі ў сусветнай фінансавай сістэме, прызнаўся новы дырэктар у інтэрв'ю Ватыканскаму радыё. Існуе патрэба ў большай колькасці спецыялістаў і экспертаў у ватыканскіх адміністрацыйных і фінансавых структурах. Менавіта гэта мае намер зарабіць цяпер святы пасад, сказаў де Франсю. Першая задача Інстытута рэлігійных справ – аказваць паслугі касцёльным уладам, дыяцэзіям і дапамагаць папе ў фінансаванні праектаў, звязаных з сацыяльнай сферай і распаўсюджваннем веры, адзначыў французскі эканаміст. На другім месцы стаіць павышэнне празрыстасці, у чым папярэднік де Франсю Эрнст фон Фрейберг ўжо шмат што зрабіў. Сваёй трэцяй задачай новы дырэктар лічыць правядзенне працы Ватыканскага банку поўнасцю да міжнародных стандартаў. Інстытут рэлігійных спраў ні ў чым не павінен адрознівацца ад буйных банкаў, лічыць ён. 51-гадовы француз 9 ліпеня змяніў на пасадзе кіраўніка Ватыканскага банка немца фон Фрейберга, які правёў у Ватыкане 17 месяцаў. На спецыяльнай прэс-канферэнцыі ў Ватыкане, якая прайшла на гэтым тыдні, прысвечанай фінансавай рэформе, было агучана, што на працягу наступных 3 гадоў будзе перагледжаны статут Ватыканскага банка і яго дзейнасць. Падставай стануць 3 стратэгічныя прыярытэты – умацаванне бізнес-асновы інстытута, паступовы пераход фінансаў пад кіраванне новастворанным упраўленнем па кіраванні ватыканскімі актывамі і фокусіраванне Ватыканскага банка на фінансавых кансультацыях і паслугах для духавенства, парафій, дыяцэзій і супрацоўнікаў Ватыкана.